الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Mühterem Müslüman kardeşler, geçen hafta cuma sohbetimizde kıyametten bahsedirdik, dünyanın sonundan bahsedirdik ve qeyd etdik ki, kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka hiçbir kimse bilebilmez. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi qeyblə əlaqəli bir bilgidir. Qeybləri isə bilen yalnız Allah-u Teala'dır. Ve dedik ki, kıyamet mənzərəsi çok dəhşətlidir. Kıyamet mənzərəsi hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir çox surələr, ayələr mövcuddur. Kıyamet mənzərəsindən bəhs etdik. Heç bir zəlzələ kıyamətə də bənzəməz. Bəlkə kiçik kıyamət deyə bilərik, amma yenə də kıyamət deyil. Kıyamət olduğu zaman bütün yeryüzü, bütün dünya dağılacaqdır. Kainatda olan nizam, intizam bozulacaqdır. Ve kıyamətin qopması haqdır. Ve bir gün gələcəkdir, hər şey məhv olacaq. Dağılacaqdır. İnne sa'ate atiyatun deyir Allah-u Teala Taha suresi 15. ayədə. Həqiqətən qiyamət mütləq gələcəkdir. Qiyamətin gəlməsində şübhə yoxdur. Dünyanın sonu olacaqdır. Və qeyd etdik ki, bunu əslində ağlı başında olan hər bir kəs qəbul edir. Bugünkü elm də bunu təsdiqləyir ki, dünya nə zamansa dağılacaqdır. Günəş nə zamansa öz işığını itirəcəkdir. Sadəcə olaraq aradakı fərq nədir? Biz bunun adına qiyamət deyirik, onlar dünyanın sonu deyir və ya dünyada nizam intizamın pozulması deyir. Yəni, hər bir kəs, hər bir elm sahibi, ağlı başında olan hər bir alim də bu mövzuda ixtisaslaşan mütəxəssis alim də dünyanın sonu olacağını qəbul edir. Nə zamansa dünya dağılacaqdır. Amma bunun nə zaman dağılacağını Allahdan başqa heç kimsə bilə bilməz. Baxın, Əl-Əraf surəsi 187-ci ayədə Allah-u Teala buyurur, sənə qiyamətin nə vaxt qopacağını soruşurlar. De ki, onun məlumatı ancaq Rəbbimin qatındadır. Onu vaxtında bu Allah ortaya çıxaracaqdır. De ki, onun məlumatı nə zaman? Qopacağı məlumatı yalnız Rəbbimin qatındadır. Zamanı vaxtı gələndə Allah-u Teala qiyaməti qoparacaqdır. Demək ki, ta bunu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da insanlar bu sualı qiyamət nə zaman qopacaqdır, dünyanın sonu nə zamandır deyə bu sualı veriblər. Bugün də həmin o insanlar o sualı verirlər. Yenə başqa bir ayədə Allah-u Teala buyurur, şübhəsiz ki, onlar, yəni kafirlər qəst edir burada, o əzabın reallaşacağı qiyaməti uzaq görürlər. Biz isə onu yaxın görürük. Allah-u Teala qiyamətin vaxtını bildirməməklə birlikdə onun yaxın olduğunu xəbər verməkdədir bu ayədə. Və kafirlər əslində qiyaməti özlərindən uzaq görürlər. Əslində isə qiyamət düzdür, vaxtını Allah bilir, nə zaman qopacağını Allah bilir, amma hər zaman qopabilir. Qiyamət hər zaman, hər an qopabilir. Biz əsasən nə deyirik? Deyirik ki, qiyamətin kiçik və böyük əlamətləri var. Kiçik əlamətləri çıxıbdır, böyük əlamətləri hələ çıxmayıb. Demək ki, qiyamətdə hələ çox var, deyirik. Xeyr, bəli, kiçik əlamətləri çıxıb. Amma o böyük əlamətləri də bir anın içerisinde çok uzun vaxt keçmədən çıxa bilər. Qiyamət qopa bilər. Onun üçün yəni indi mətbuatda, mediada belə bir xəbər gedir. Maya təqviminə görə 21 dekabrda dünya dağılacaq. Əslində bəlkə daha da tez dağılır, nə bilirsən? Bəlkə 21 dekabrdan da daha büyük qiyamət qopdu. Allah bilir. Yəni onun yəni 21 dekabrında dünya dağılmayacaq. Bu boş söhbətdir demək 21 dekabrdan daha tez qiyamət qopmayacaq demək deyildir. 21 dekabrdan da tez qopa bilir. Allah bilir yəni. Onun üçün iqtaravatis sa'ə deyə bir ayə var. Qiyamət yaxınlaşdı. Qiyamət yaxınlaşdı. Təkrar edirəm, qiyamətin nə zaman qopacağını Allah bilir, amma bu o demək deyil ki, qiyamət bizə uzaqdır. Qiyamətin nə zaman qopacağını Allah bilir demək, qiyamət hələ qopması uzun zaman sonra qiyamət qopacaqdır. Hələ qiyamətin qopmasına vaxt az qalmayıb, çox qalıb demək deyildir. Hər zaman qopa bilir. Hər zaman qopa bilir. Qiyaməti özündən uzaq görənlər, ayədə oxudum, kimlərdir? Kafirlərdir. Qiyaməti özündən uzaq görənlər. Hələ qiyamətin qopmasına çox vaxt var deyənlər. Bizə uzaqdır deyənlər kafirlərdir. Baxın bir daha oxuyuram ayəni. Şübhəsiz ki onlar, yəni kafirlər o əzabın reallaşacağı qiyaməti uzaq görürlər. Biz isə onu yaxın görürük deyir Allah-u Teala. Yenə başqa bir ayədə. Baxın. Allah-u Teala buyurur. İnsanlar sənə qiyamətin vaxtını soruşurlar. De ki, onun məlumatı ancaq Allahın qatındadır. Nə bilirsən, bəlkə də qiyamət yaxında ortaya çıxar. Baxın, bu ayədir. Nə bilirsən, bəlkə də qiyamət yaxında olacaqdır. İnsanlar sənə qiyamətin vaxtını soruşurlar. De ki, onun məlumatı ancaq Allah qatındadır. Nə bilirsən, bəlkə də qiyamət yaxında ortaya çıxar. Və qiyamətin kiçik və böyük əlamətləri var, möhtərəm möminlər. Kiçik əlamətləri demək olar ki, çıxıb. Kiçik əlamətlər nələrdir? Misal üçün, çoxdur kiçik əlamətlər. Bir neçəsini misal verək. Yer üzərində fitnə fəsadın yayılması. Ki, bugün o kiçik əlamət çıxıb. Hara baxarsan, fitnədir fəsad dünyada. Bundan əlavə, Allah-u Teala'nın haram qıldığı bir yiyəcək və ya bir əməl adı dəyişdirilərək halal adı ilə işlənəcəkdir. Bugün də həmin o qiyamətin əlaməti çıxıb. Misal üçün, rüşvətin adı dəyişdirilib, qoyulub, hörmət, hədiyyə və o adı altında alınır, verilir. Bu qiyamətin ikisi əlamətlərindən bu ortaya çıxıb. Rüşvət almıram deyir, mənə hörmət edir. Rüşvət haramdır, almaqda, verməkdə, adını dəyişdirib qoyublar, nə hörmət və ya hədiyyə. Ad dəyişdiriləndə haramlar halala çevrilmir. Və ya içki, Allah-u Teala'nın qadağan etdiyi içki, içkinin adını dəyişdirməklə o haram halala çevrilməz. Ki bunu ad dəyişdirməklə sanki halal olur deyə düşünənlər var. Yəni bu kimi haqsızlıqların ortaya çıxması, zalimin kim güclüdürsə haqlı o sayılır anlayışının olması ki bugün elədir. Dünyaya baxdığımız zaman həqiqətən deyilədir. Kim güclüdürsə haqlı o sayılır. Haqlıdır demirəm, baxın. Hər güclü olan haqlıdır demək düzgün deyil təbii ki. Güclü olan haqlıdır demək deyil. Güclü olan haqlı sayılır. Haqlı göstərilir. Güclüdürsə haqlıdır. Haqlı göstərilir. Bu da qiyamətin əlamətlərindir. Bütün bunlar ancaq çıxıb. Böyük əlamətlər nələrdir? Böyük əlamətləri də möhtərəm müminlər, misal üçün, günəşin şərqdən deyil, qərbdən çıxması. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi var. La tətikumu sa'atu həttə tədlu əşşəmsu min məğribihə. Günəş batdığı yerdən çıxmadıqsa qiyamət qopmaz. Günəşin batdığı yerdən çıxması, yəni şərqdən deyil, qərbdən çıxması artıq bu dünyada olan nizam və intizamın, kainatda olan nizam və intizamın pozulması deməkdir. Və nizam və intizamın pozulması demək, qiyamətin qopması deməkdir. Bu, böyük əlamətidir. Və bu olduğu zaman artıq qiyamət olur deməkdir. İsa aleyhissalamın zuhuru, İsa aleyhissalamın gəlişi qiyamətin böyük əlamətlərindən, dəccalın çıxması qiyamətin böyük əlamətlərindəndir. Yəcus və Məcus adlı fitnə fəsad törədən iki qövmün ortaya çıxması qiyamətin böyük əlamətlərindəndir. Bütün bunlar da ne demek istəyirəm? Bir anın içərisində çıxa bilər. Bəlkə də çıxıb da bir qismi xəbərimiz yoxdur. Bakın son bir ayə oxuyun, bu mövzumuzu yekunlaşdıraq, keçək başqa bir mövzuya. Möhtərəm qardaşlar, möhtərəm möminlər. Ey insanlar, 8 Həd surəsi 1-2-ci ayələr oxuyuram. Həd surəsi 1-2-ci ayələr. Ey insanlar, Rəbbinizə qarşı gəlməkdən çəkinin. Allaha qarşı gəlməkdən çəkinin. Çünki qiyamət sarsıntısı çox böyük bir şeydir. Onu görəcəyiniz gün hər əmzikli qadın, baxın, əmizdirməkdə olduğu uşağını uşağından vaz keçər. Qiyamətin dəhşətini göstərən bir ayədir bu. Onu görəcəyiniz gün, qiyaməti görəcəyiniz gün hər əmzikli qadın əmizdirməkdə olduğu uşağından vaz keçər və hər hamilə qadın da qarnındakı uşağını salar. İnsanları sərxoş görərsən, halbuki onlar sərxoş deyirlər. Nə var ki, Allahın əzabı çox şiddətlidir. Baxın, insanlar, Rəbbinizə qarşı gəlməkdən çəkinin. Çünki qiyamət sarsıntısı çox böyük bir şeydir. Baxın, sarsıntı deyir Allah-u Teala, sarsıntı. İzə zulzilətil ərdu zilzələhə, yer özünə məxsus şiddətli bir şəkildə lərzəyə gəlib çalxanacağı zaman. Yəni, belə deyək, böyük bir zəlzələ qopacağı zaman, yəni bu 12 bal gücündə zəlzələ deyil, onun artıq müəyyən bir balı yoxdur. Böyük bir zəlzələ, elə bir zəlzələ ki, bütün dünyanı dağıdacaqdır. Yalnız müəyyən ölkəni, müəyyən bölgəni deyil. Ey insanlar, Rəbbinizə qarşı gəlməkdən çəkinin, çünki qiyamət sarsıntısı çox böyük bir şeydir. Onu görəcəyiniz gün hər əmzikli qadın əmizdirməkdə olduğu uşağından vaz keçər və hər hamilə qadın da qarnındakı uşağını salar. İnsanları sərxoş görərsən, halbuki onlar sərxoş deyirlər. Nə var ki, Allahın əzabı çox şiddətlidir. O əzabdan, o qiyamət mənzərəsinin şiddətindən dolayı sən onları sərxoş kimi görərsən, halbuki sərxoş deyirlər. Allah-u Teala cümlə müsəlmanları qiyamətin bu şiddətli əzab verici mənzərəsindən qorusun. Möhtərəm qardaşlar, qiyaməti əslində qiyamət haqqında çox suallar verirlər. Dünyanın sonu nə zaman olacaq? Sualı verməkdən isə qiyamətə hazırlaşmaq lazımdır. Yəni, ölümə hazırlaşmaq lazım. Ölüm, hər kəsin ölümü, keçən həftə söhbətində də qeyd elədim. Hər kəsin ölümü onun qiyamətidir. Bir kimsə öldüsə onun qiyaməti qopmuşdur. Qiyamət deyəndə ağlımıza nə gəlir? Yer üzərində dünyanın dağılması və insan etdiyi əməllərindən hesaba çəkilməsi, Allahın huzurunda hesab verməsi, cənnətliklər cənnətə, cəhənnəmliklərin cəhənnəmə getməsi. Əsasən, qiyamət deyəndə bu anlaşılır, bu səhnə anlaşılır. Hər bir insanın ölümü onun qiyamətidir. İnsan öldükdə yenə o hesaba çəkiləcəkdir. Bu dünyada etdiyi əməllərinə görə Allah-u Teala ona cənnət və cəhənnəm verəcəkdir. Qiyamətə qədər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? İnsan öldüyü zaman əgər yaxşı insan olubsa, Allahın əmrlərini yerinə yetiribsə, onun qəbri cənnət baxçalarından bir baxça, əks halda pis insan olubsa, Allahın əmrlərini yerinə yetirməyibsə, onun qəbri isə cəhənnəm çuxurlarından bir çuxur olacaqdır. Onun üçün deyirəm, öldükdə insanın qiyaməti qopmuş sayılır. Onun üçün ölümə hazır olmaq lazımdır. Qiyamətin nə zaman qopacağını öyrənməyə, bu haqda sual verməyə ehtiyac yoxdur. Sən ölümə hazırsan mı? Bunu özümüzü bu mövzuda hesaba çəkməyimiz lazımdır. Möhtərəm qardaşlar, digər bir mövzumuz Aşura və Kərbəla faciəsi haqqında olacaqdır. Bilirsiniz, Məhərrəm ayının içərisindəyik. Aşura demək, Məhərrəm ayının 10-cu gününə Aşura deyilir. Aşara deyə, ərəbcədə aşara demək, 10 deməkdir. Yəni, Məhərrəmin 10-u aşura adlanır. Aşaradan gəlir, təkrar edirəm. Aşara, ərəbcə 10 deməkdir. 10 sayına aşara deyilir. Məhərrəm ayının 10-una da nə deyirlər? Aşura günü. Bu gün haqqında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədis şərifləri var. Bugün oruç tutma haqqında Peyğəmbərimiz aleyhissalamın hədis şərifləri var. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Mədiniyə gələrkən, Məkkədən Mədiniyə hicrət edərkən Yahudilərin əhl-i kitabdan olan Yahudilərin aşura günündə oruç tutduqlarını görür. Və nə üçün bu gündə oruç tutsu deyə soruşduqda biz bu gündə Bugün Aşura günü Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un zulmünden kurtarın. Yani Musa Aleyhisselam Aşura günü, Muharrem ayının 10. günü Firavun'a galip gelip, məhz biz o hadisəni xatırlamaq üçün Musa Aleyhisselam'a hörmət, təzim, sayğı göstərmək məqsədi ilə, o günü xatırlamaq məqsədi ilə oruç tuturuq deyir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne deyir? Biz, xüsusilə mən Musa Aleyhisselam'a sizdən daha yaxınım. Musa Aleyhisselam bir peyğəmbərdir, mən də bir peyğəmbərəm və o mənim qardaşımdır. Elə isə biz ona sizdən daha yaxınız. Siz onun dinini dəyişdirmişsiniz. Siz onun dinini pozmuşsunuz. Siz ondan sonra fitnə-fəsad çıxartmışsınız. Musa Aleyhisselamın qoyub getmiş olduğu Tövratı dəyişdirmişsiniz. Biz Musa Aleyhisselama sizdən daha yaxınıq deyib və o günü oruçdur. Ancaq burada bir xüsusi nəzərinizə çatdırım. Hər Aşura günü ərəfəsində bunu qeyd edirik. Qeyd eləməyimiz də vacibdir. Yalnız Aşura günü oruç tutmaq olmaz. Yahudilərə bənzəməmək məqsədi ilə Məhərrəm ayının 9-u, 10-u və yaxud 10-u, 11-i oruç tutacaq. Təkrar edirəm. Yalnız Aşura günü oruç tutmaq məşruhdur, olmaz. Yahudilərə bənzəmək var burada. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə buyurur? Mən təşəbbəhə bi qavmin fəhvə minhum. Kim bir qövmə, bir cəmaata bənzəyərsə o onlardandır. Yahudilərə bənzəməmək məqsədi ilə ki, Yahudilər yalnız Aşura günü oruç tutur. Onlara bənzəməmək məqsədi ilə biz orucu nə zaman tutacağıq? Ya Məhərrəm ayının 9-u, 10-u və yaxud da 10-u, 11-i. Ən gözəl oruç tutmanın vaxtı, misal üçün, sabah birisi gün tutmaqdır. Çünki bəzi ölkələrdə, misal üçün, Aşura gününün 10-u, bu gün tutanları varsa da Allah qəbul etsin, deyəcəyimiz bir şey yoxdur. Bu ixtilafdan qurtulmaq üçün deyirəm. Çünki sabah və birisi gün oruç tutduğumuz zaman ya Aşura Məhərrəmin 9-u, 10-u olur, ya da ki 10-u, 11-i. Burada şübhəyə yer qalmır. Onun üçün deyirəm, sabahla birisi gün tutsaq daha məsləhətə uyğundur. Çünki misal üçün Türkiyədə deyək ki, Məhərrəm ayının 10-u sabahdır, Səudiyyə Ərəbistanında birisi gündür. Çox təəssüflər olsun ki, bu ixtilaflar var. Hər dəfə problem olur, xüsusilə bayramlarda. Bu ixtilafdan qurtulmaq üçün deyirəm, ən gözəli nədir? Sabah və birisi gün oruç tutmaqdır. Yəni, sabah birisi gün oruç tutursa, ya Məhərrəm ayının 9-u 10-u oruç tutmuş olur ya da ki 10-u 11-i. Və bu şəkildə oruç tuturuq ki Yahudilərə bənzəməmək məqsədi ilə bu şəkildə oruç tutmağımız lazımdır. Möhtərəm qardaşlar, möhtərəm möminlər, Aşura günü dedikdə bəli, ağlımıza ilk öncə bu oruç gəlir. Ağlımıza bu oruç ibadəti gəlir. Ancaq yalnız Aşura günü dediyimiz zaman yalnız ağlımıza oruç ibadəti gəlməsin. Kərbala faciəsi də gəlsin. Baxın, möhtərəm qardaşlar, möhtərəm möminlər, çox təəssüflər olsun ki, bunu təbii ki, ümumi olaraq söyləmirəm, hər kəsə aid deyil bu. İstisnalar var, hər bir işdə istisna olduğu kimi deyirəm. Əhl-i sünnət cəmaatına mənsub bir müsəlman olaraq Kərbəla faciəsi haqqında yetərincə bilgimiz yoxdur. Baxın, Kərbəla faciəsi haqqında oxumaq, bu haqda bilgi əldə etmək, hansısa bir məzhəbin mənsubu olmaq demək deyildir. Bunu qarışdırmayaq. Kərbəla faciəsi haqqında çox oxumaq, çox danışmaq, şiyəlik və ya Kərbəla faciəsi haqqında heç bəhs etməmək, ondan danışmamaq da sünnülük demək deyildir. Bunu unutmayın. Bu işin sünnülüklə, şiəliklə əlaqəsi yoxdur. Kərbəla faciəsi demək, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin əhl-i beytindən olan Həzrəti Hüseynin şəhid edilməsi deməkdir. Əhl-i beyti sevmək isə fərzdir. Bunu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərində bizə bildirir. Bunun şiəliklə, sünnülüklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunu qarışdırmayaq. Və yenə deyirəm, çox təəssüflər olsun ki, əhl-i sünnət cəmaat qrupuna mənsub olan bir müsəlman olaraq bu faciə haqqında təbii ki istisnalar var. Mən ümumiləşdirmirəm. Hər kəsi bu zümrəyə daxil etmirəm. Oxuyanlar var, bilən var. Amma yetərincə bu faciə haqqında geniş bir şəkildə bilgimiz yoxdur. Yəni Kərbəla faciəsi dedikdə ağlımıza yalnız Həzrət Hüseynin şəhid edilməsi gəlir, bu cümlə gəlir. Xeyr, bundan ibarət deyildir Kərbəla faciəsi. Geniş bir şəkildə bu hadisəni oxuyub təhlil etməyimiz lazımdır. Təsəvvür edin. Hər birimiz namaz qılırıq. Allah cümlə namazlarımızı inşallah qıldığımız namazları qəbul etsin. Ettehiyyat duasını okuyoruz. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Ettehiyyat duasından sonra salli barik duasını okuyoruz. Salli barik duasında. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed diye dua ediriz. Ne demekti ali Muhammed? Peygamberimizin ehli beytine dua ediriz. Her namazda haberiniz var mı sizin bundan? Peygamberimizin ehli beytine, yakınlarına, Hazreti Hasan'a, Hazreti Hüseyin'e, Hazreti Fatıma'ya dua ediriz biz her namazda. Ve Peygamberimiz buna bize emredip bu şekilde namazda dua edin. Benim ehli beytime, ev halkıma dua edin. Ve hemen o dua ettiğimiz Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit edilir. Beşicesine şehit edilir. Onunla birlikte ve 6 aylık Südemer körpesiyle birlikte 72 nefer beşicesine şehit edilir. Bu hadisəni biz necə unuda bilərik? Və təbii ki, bu hadisə demək, Kərbəla hadisəsini xatırlamaq demək, onu qeyd etmək demək, zəncir vurub qan çıxartmaq demək deyildir. Təbii ki, bu da olmaz. Bu şəkildə yad etməkdən söhbət getmir. Ancaq biz bəzən Kərbəla hadisəsi dediyimiz zaman ağlımıza zəncir vurub qan çıxartmaq gəlirsə, o bir tərəfdən Kərbəla hadisəsini biz özümüz də tamamilə unuduruq. Heç ondan bəhs etmirik. Heç onu oxumuruq, xatırlamırıq. Bizdə də problemlər var. Kimsə zəncir vuraraq qan çıxardırsa, bunu qınayırıq, amma özümüz o xəbərdən, o hadisədən, o faciədən yetərincə xəbərimiz yoxdur. Açıb oxumuruq kitabları. Və ya oxumuşsa, heç olmasa ildə bir dəfə təkrar oxuyaq, xatırlayaq bu hadisə necə baş verib. Bu yöndə çox təəssüflər olsun ki, problemimiz var. Möhtərəm qardaşlar, məni inşallah düzgün başa düşün. Hazreti Hüseyin əhl-i beytdəndir və Hazreti Hüseyini sevmək imandandır. Hazreti Hüseyini sevmək, əhl-i beyti sevmək fərzdir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buna bizə bildirir. Baxın, bu barədə çox hədis-i şəriflər var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, dünyanın iki çiçeği ahirette de cennetteki uşakların efendileri deyip Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'e Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin hakkında ne deyir Peygamberimiz? Dünyanın iki çiçeği ahirette de cennetteki uşakların efendileridir deyir. Həmin o iki çiçeğin biri Hazreti Hüseyin aleyhisselam, Hazreti Hüseyin Kerbala'da şehit oldu. Allahım, yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Allahım, ben onları sevirəm. Ehl-i Beyti hakkında, Hazreti Hasan, nəvələri Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin hakkında söyləyir bunu. Allahım, ben onları sevirəm, sen de onları sev. Diye dua edermiş. Allahım, ben onları sevirəm, sen de onları sev. Hasan ve Hüseyin, Tirmizidə keçən bir hədis-i şərifdir bu. Hasan ve Hüseyin, cennet ehli gənclərin ilk seyyidləridir, efendiləridir, böyükləridir. Əhl-i Beyt haqqında nəinki hədislər, ayə belə vardır. Uza Allah buyurur, Əl-Əhsab surəsi 33-cü ayədə. Ey Əhl-i Beyt, yəni ey Həzrət Həsən, ey Həzrət Hüseyin, Həzrət Fatıma, Həzrət Əli, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin ailəsi, ey Əhl-i Beyt, Allah sizdən çirkinliyi, günahı yox etmək və sizi tərtəmiz, pak etmək istəyir. Bu ayədir, Əl-Əhsab surəsi 33-cü ayə. Məhz bu əhl-i beytdən olan Allah-u Teala çirkinliyi, günahı yox etmək istədiyi, pak etmək istədiyi əhl-i beytdən olan Həzrət Hüseyin Kərbalada şəhid edilir. Və necə şəhid edilir? Bəşicəsinə şəhid edilir. Başı kəsilir. O baş ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onu bağrına basıb öpmüşdür. O baş kəsilir. Amma biz bu hadisəni nədənsə çox az xatırlayırıq, çox az yad edirik və heç xatırlamaq istəmirik. Sələmi nəql edir. Ümmü Sələmi deyir, Ümmü Sələmi. Bu hədisi nəql edən Sələmidir. Ümmü Sələmə isə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem həyat yoldaşlarından birisidir. Ümmü Sələməni deyir, ağlayan halda gördüm. Tirmizidə keçən bir hədisdir bu. Ümmü Sələmə, Ümmü Sələməni ağlayarkən gördüm deyir. Səbəbini soruşduqda dedi, yuxuda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem həyat yoldaşı. Yuxuda Allahın Rəsulunu saçı, surəti, üzü, gözü, toz torpaq halında gördüm. Soruşdum ki, sizin bu hala düşməyinizin səbəbi nədir ya Resulallah? Buyurdu ki, biraz öncə Hüseynimin şəhid olduğunu gördüm deyir. Dilimizdə keçən bir hədis-i şərif. Baxın, başqa qaynaqlardan sizə hədis oxumuram. Əhl-sünnət qaynaqlarında, mənbələrində keçən hədis oxuyurum. Hazreti Ali radiyallahu anh buyurur, bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna daxil olub, o Hazretin gözlerini yaşarmış gördükdə soruşdum. Sizi niye bu halda görürəm? Ağlamağınızın səbəbi nədir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Cebrail aleyhisselam Hüseynimin Fərat çayı kənarında öldürülməsindən xəbər verərək dedi. Onun torpağını iyiləmək istəyirsən mi? Dedim, bəli, bu zaman Allahın mələyi Hüseynimin orada şəhid olacağı torpağı mənə göstərdikdə özümü ağlamaqdan saxlaya bilmədim. Bu da Əhməd İbn Həmbəlin Müsnət kitabında keçir. Amma təbii ki, bütün bunlarla birlikdə, möhtərəm möminlər, biz Kərbəla faciəsini necə qeyd edəcəyik, necə bu hadisəni xatırlayıb anlayacaq, zincir vuraraq qan çıxartmaqla deyil, biz deyirik ki, heç olmasa ildə bir dəfə də olsa bu faciə haqqında kitablar oxuyaq, bu faciəndən yetərincə anlayaq, təhlil edək və ondan ibrət alaq. İnşallah ki, heç olmasa bu Kərbəla faciəsi haqqında yetərincə, baxın, yetərincə bilgisi olmayan qardaşlardan söhbət gedir. Və yalnız Kərbəla faciəsi dediyimiz zaman yalnız ağlımıza, bir çoxlarının ağlına bu gəlir. Bir cümlə gəlir. Vəssalam. Nə? Həzrət Hüseyn Kərbəlada şəhid edir. Vəssalam. Başqa bildiyimiz heç nə yox. Xeyr. Bu demək deyil, Kərbəla faciəsini anlayıb, oxumaq və onu təhlil edib, ondan ibrət almaq bundan ibarət deyil. Başdan sona ki, bu barədə Allah üçün kitablarımız var, İslam tarixi kitablarımız var, bizim kitabxana var burada, gəlin, alın, oxuyun. Başdan sona ki, bu hadisə necə baş verdi? Niyə? Həzrət Hüseynin başı niyə kəsildi? Həzrət Hüseynlə birlikdə Südəmər, 6 aylı Südəmər körpəsi və 72 nəfər niyə o Kərbəla çöllərində susuz saxlanıldı və daha sonra şəhid edildi? Niyə? Səbəb nə idi? Kimlər şəhid etdi? Niyə etdi? Bunu bilmək üçün asıl oxumaq lazımdır. Onun üçün inşallah gec deyil, nə qədər ki bilmirik, inşallah gec deyil, açıb oxuyaq. Bu barədə kitablarımız yetərincə var. Açıb oxuyaq və inşallah təhlil edək, bu hadisədən ibrət götürək, ibrət alaq. Allah-u Teala cümləmizdən razı olsun. İllahi Teala Al-Fatiha.